Είμαστε στο μάθημά μας, σελίδα 1051 προς Τιμόθεο, το μυστήριο της ευσεβίας. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο γάμα, θα διαβάσω από το 14, λίγο έτσι να συνδέσω κάποια πράγματα από αυτά που έχουμε πει, με λίγα λόγια. Και θα πάμε κατευθείαν στο κομμάτι που θέλουμε να διαπραγματευτούμε σήμερα, το «Επιστεύθη στον κόσμο». Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Κύριος έκανε δουλειά, έκανε έργο. Και πρέπει να είμαστε συνεργοί σε αυτό το έργο, πρέπει να το βοηθήσουμε αυτό το έργο. Συνεχίζει ο Κύριος και κάνει έργο και πρέπει και εμείς να είμαστε συνεργοί του. Να τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το έργο εδώ κάτω στη γη, και όσο περισσότερο δουλέψουμε και όσο περισσότερο καρπό κάναμε, τόσο είναι προς όφελος της ψυχής μας και της δικής μας, αλλά και της απόλαυσης που θα έχουμε εκεί πάνω στον ουρανό, γιατί όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, εσείς είστε η χαρά μου όταν θα συναντηθώ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Είστε η μαρτυρία μου, είστε η παρησία μου, είστε η χαρά μου, είστε το έργο το οποίο έκανα. Και αυτό είναι που ο Παύλος έχει θάρρος να το λέει, γιατί δούλεψε, που τον έστειλε ο Κύριος, δούλεψε, έφερε αποτέλεσμα και δοξάστηκε το όνομα του Θεού. Διαβάζω λοιπόν από το 14, σελίδα 1051, είναι η επιστολή προς Τιμόθεον η πρώτη, κεφάλαιο γάμα, 14 εδάφη. Ταύτα συγγράφω, ελπίζω να έρθω προς ταχύτερον. Αλλά εάν βραδίνω, για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Εδώ, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος δίνει κατευθύνσεις προς τον Τιμόθεο, αλλά του λέει ότι η εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει, γιατί όντως ο οίκος του Θεού είναι πλέον το σώμα της εκκλησίας, όχι τα κτίρια, δεν είναι τα ντουβάρια ούτε τα κτίρια, αλλά είναι η πιστή. Η πιστή είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, αυτός είναι ο ναός του Κυρίου, αυτός είναι ο οίκος του Θεού, εκεί κατοικεί ο Θεός, γιατί κατοικεί μέσα μας. Τώρα πλέον ο Θεός κατοικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μέσα στον άνθρωπο, και να ξέρετε ότι αυτός ο ναός πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργεί, να δοξάζει το Θεό, να μην μένει ανενεργός, να υψώνει το όνομα του Κυρίου. Ό,τι γινόταν στον παλιό ναό πρέπει να γίνεται και στον τωρινό ναό, που είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Να υπάρχουν τα θυμιάματα, να υπάρχουν τα φώτα τα αναμένα, να υπάρχει η δοξολογία, να υπάρχουν οι ύμνοι, να υπάρχουν ο σεβασμός, η στάση απέναντι στο Θεό και η ευσέβεια. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού, και έρχεται και του δίνει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει, ότι πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο του Θεού, δηλαδή να δουλέψεις. Η πολιτεία σου δεν είναι έξω από τον οίκο του Θεού, δεν είναι έξω στον κόσμο. Η πολιτεία σου, το πολίτευμά σου, η προσπάθειά σου, πλέον η ζωή σου, είναι μέσα στην εκκλησία του Θεού, του ζώντος. Γι' αυτό και του είπε ότι να είσαι ένα παράδειγμα σε λόγο, σε έργο, σε συναναστροφή, ανάμεσα σε αδελφούς. Σε αυτούς πρέπει να πολιτεύεσαι ανάμεσα, και με αυτούς πρέπει να πολιτεύεσαι. Γιατί ο οίκος του Θεού είναι η εκκλησία, που είναι ο ζωντανός Θεός, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και από εκεί στηρίζεται η αλήθεια του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να βρεις άλλη συνάθρηση που να στηρίζει τον Χριστό, αδελφοί. Ένα παράδειγμα σας λέω. Πηγαίνετε δεξιά και πηγαίνετε και αριστερά. Ο καθένας έχει τη δική του νοοτροπία. Πηγαίνετε από εκεί, θα σας πούνε άλλα πράγματα. Για Χριστό δεν θα μιλήσει κανένας. Πηγαίνετε από αριστερά, πάλι για άλλα πράγματα θα σας πούνε. Ο ένας θα μιλήσει για τη τοποθεσία του, από πού γεννήθηκε, τι ήρωες έχει και τι πράγματα γίνονται, και από εδώ θα σας πούνε τι προσπάθεια γίνεται για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο από ανθρώπινης απόψεως. Όμως εδώ που είναι η Εκκλησία, τι λέει? Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας και υψώνουμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία έχει μεγάλη διαφορά, αδελφοί, σε σχέση με τους ανθρώπους. Ο καθένας δραστηριοποιείται στο δικό του τομέα. Η Εκκλησία δραστηριοποιείται στο να κρατάει, αυτή είναι η δραστηριότητά της, να στηρίζει και να εδραιώνει την αλήθεια του Ιησού Χριστού που μας παρέδωσε ο Κύριος μέσα από τους Αποστόλους του και μέσα από το Ευαγγέλιο, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την αλήθεια και να τη μεταδώσουμε. Γιατί είναι σίγουρο, όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Άρα λοιπόν όταν το Ευαγγέλιο μεταδίδεται, έχει τη δυνατότητα να σώσει όταν ο άνθρωπος μπορέσει να πιστέψει αυτό το Ευαγγέλιο. Έστω και λίγο. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Λίγα λόγια να μεταδοθούν και να μπουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει. Είναι σαν το σπόρο που μπαίνει μέσα στην ψυχή ενός ανθρώπου, βρίσκει μια καλή γη και αναπτύσσεται και κάνει καρπό. Και έρχεται λοιπόν ο Παύλος, λέγοντας τον Τιμόθεο πόσο σημαντικό είναι να υπηρετεί και να εργάζεται και να πολιτεύεται μέσα στον οίκο του Θεού, στην εκκλησία του Θεού του ζωντανού, εκεί δηλαδή που κατοικεί ο Θεός και μένει ο Θεός και στηρίζει την αλήθεια, και αυτό, αυτή η σχέση είναι ένα μυστήριο, του λέει. Και αναντήρητα αυτό το μυστήριο είναι μεγάλο, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Τι είναι αυτό που κάνει λοιπόν η Εκκλησία? Να εξηγεί στους ανθρώπους, και χρειάζεται πρώτα να το έχει καταλάβει η ίδια, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καταλάβει αυτό το μυστήριο, αδελφοί, με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Ξέρετε, υπάρχουν εκκλησίες που δεν έχουν καταλάβει ακόμα τίποτα. Υπάρχει η εκκλησία του τετραγωνικού Ευαγγελίου. Υπάρχει η εκκλησία του ότι ο Χριστός, Jesus only, δηλαδή είναι μόνο ο Χριστός, ο Πατέρας, ο Υιός. Υπάρχουν διδασκαλίες, οι οποίες αν κάτσεις να τις δεις, τόσες πολλές αποχρώσεις, μπορώ να σας αναφέρω, αλλά δεν είναι τις παρούσεις, είναι τόσες πολλές αποχρώσεις, αντίληψεις για το τι πιστεύει ο καθένας, χριστιανός, όχι άπιστος, όχι κοσμικός, όχι μακριά από τα πράγματα, χριστιανός, που δεν πιστεύει ακριβώς το θέλημα του Θεού και τι λέει μέσα η Γραφή. Υπάρχουν εκκλησίες χριστιανοί που δεν πιστεύουν το Πνευματάγιο. Υπάρχουν χριστιανοί που δεν βαφτίζονται στο νερό. Υπάρχουν χριστιανοί που δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι δεν πιστεύουν και τίποτα. Πιστεύουν μόνο σε ένα Θεό. Δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, δεν πιστεύουν στο Πνεύμα το Άγιο, πιστεύουν μόνο σε ένα πρόσωπο, στο Θεό. Και όλα αυτά, όλες αυτές οι αποχρώσεις έχουν προέλθει, όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις έχουν προέλθει, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσαν από την αρχική πίστη των Αποστόλων έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να διαφοροποιήσουν τη στάση τους με βάση αυτό που πιστεύουν. Και πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι υπάρχει μια αλήθεια. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η αλήθεια. Μία αλήθεια μας παρέδωσε ο Ιησούς Χριστός, μία αλήθεια θα ζητήσει από εμάς όταν θα έρθει η ώρα να σταθούμε μπροστά στο βήμα του και να κριθούμε με βάση τα πεπραγμένα μας. Θα μας πει, πίστευες αυτό, πίστευες εκείνο, πίστευες το άλλο, το δέχτηκες εκείνο. Εάν κάτσει ο κάθε χριστιανός και πει, εγώ δεν το πίστευα έτσι, Κύριέ μου, τότε είναι διαφορετική η θέση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κρίνονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα, ποιο Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο αυτού ή το Ευαγγέλιο του αλλού? Πρέπει να μάθουμε ότι υπάρχει μια αλήθεια που είναι συμπαγής. Και αυτή η αλήθεια πρέπει να την υποστηρίξει η Εκκλησία που θα φτάσει στο τέρμα, αδελφοί, και θα μπει μες στην αρπαγή. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Και πιστεύω ότι η προσπάθεια η δική μας είναι να κρατήσουμε αυτή την αλήθεια μέχρι το τέλος. Να κρατήσουμε τον Τριαδικό Θεό. Να κρατήσουμε τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Να κρατήσουμε την αναγέννηση και τη βάφτιση στο νερό. Να κρατήσουμε τον αγιασμό και την καθαρότητα στη σχέση μας με τα πράγματα του Θεού. Να κρατήσουμε τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει ο χριστιανός, ώστε να τη μεταδώσει και σε άλλους και να τους πείσει ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν γίνεται να το κάνουμε διαφορετικά, γιατί αν αφαιρέσεις ή προσθέσεις, όπως είπε ο Κύριός μας, ή θα σου αφαιρεθεί το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής, ή θα σου προσθεθούν οι πληγές, όπως έλεγε και στην Αποκάλυψη. Και δεν είναι, είναι σοβαρά τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα μου πεις, διαφοροποιούμεθα από την αρχική διδασκαλία, ίσως σε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη σωτηρία, είναι σοβαρό? Και αν της λέει φρονή, τι άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψει εις αυτόν ο Θεός. Γιατί να του το αποκαλύψει? Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Δηλαδή αν κάποιος λέει κάτι διαφορετικό, γιατί είναι σημαντικό να του το αποκαλύψει ο Θεός? Και γιατί να του το αποκαλύψει ο Θεός? Γιατί δεν μπορεί να πιστεί από τους ανθρώπους. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να πείσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποστατήσει μέσα στην καρδιά του και στο μυαλό του από την αρχική διδασκαλία της πίστεως. Γιατί δεν μπορεί να το δεχτεί. Δεν μπορεί να αλλάξει νοοτροπία, μυαλό. Έτσι το κατάλαβε, έτσι το έβαλε στην καρδιά του, έτσι προχωράει και έτσι θα σταθεί μπροστά στον Κύριο. Αλλά αν όμως είναι ειλικρινής ο άνθρωπος, αλλάζουν όλα αυτά και ο Θεός το αποκαλύπτει το θέλημά του και συνεχίζει την πορεία του για να κάνει το θέλημα του Θεού κατά πάντα. Αναντήρητε λοιπόν το μυστήριο της ευσεβίας είναι μεγάλο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι. Τα εξηγήσαμε αυτά αδελφοί, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη και επιστέφθη εις τον κόσμο και ερχόμαστε τώρα στο σημερινό. Δεν θα ασχοληθώ πάρα πολύ με το κηρύχθη στα έθνη γιατί το είπαμε στο περασμένο μάθημα, το κάναμε λίγο πιο αναλυτικά και αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι η προτροπή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού προς τους μαθητές του οι οποίοι είχαν την εντολή να πάνε σε όλο το λαό Ισραήλ και να κηρύξουν την αλήθεια αυτή που τους έδωσε ο Ιησούς Χριστός ήταν αφού κηρύξετε την αλήθεια να μπορέσετε να πάτε σε όλα τα έθνη, έχετε τη δυνατότητα να πάτε σε όλα τα έθνη, σας δίνω την εντολή να πάτε σε όλα τα έθνη. Με ποια λογική αδελφοί? Στο ότι πλέον η αλήθεια αυτή δεν περιορίζεται μέσα στο λαό Ισραήλ, δεν περιορίζεται μέσα στις 12 φυλές, δεν περιορίζεται μέσα στα παιδιά του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, δεν περιορίζεται μέσα σε αυτή την οικογένεια. Αλλά η αλήθεια αυτή πρέπει να ξεχυθεί σε όλους τους υπόλοιπους που δεν ξέρουν για τον Ιησού Χριστό. Και τι ξέρουν οι υπόλοιποι? Οι υπόλοιποι αδελφοί δεν ξέρουν καν για τον Ιησού Χριστό. Δεν έχουν καμία επαγγελία. Δεν έχουν καμία σωτηρία. Δεν σώζονται μέσα από τον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε στον ουρανό. Οι υπόλοιποι, όπως ήταν οι Ρωμαίοι της τότε εποχής, όπως ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν στις γύρω περιοχές από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ήταν οι Άραβες, οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, όπως τους ξέρουμε τώρα, αυτές οι φυλές, οι Καυκάσοι, βέβαια με άλλη ονομασία, αλλά δεν πιστεύανε στον Θεό και στο γιο του. Πιστεύανε σε άλλους θεούς. Αυτοί νομίζαν ότι θα έχουμε διαφορετική μεταχείριση από το Θεό μας, το Θεό που πιστεύουμε. Αλλά η μόνη αλήθεια που έλεγε ο τότε Θεός είχε ξεκινήσει μέσα από τον νόμο που έδωσε ο Μωυσής και είπε «Εγώ είμαι ο Θεός, εμένα θα ακολουθήσετε» και έφτασε στον προφήτη που του είχε υποσχεθεί ότι «Εγώ θα στείλω έναν προφήτη ανάμεσά σας, όποιος δεν ακούσει αυτού του προφήτου θα απολεστεί εκ του λαού». Πρέπει να ακούσετε αυτού του ανθρώπου γιατί αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός όπως τον σύστησε αργότερα. Και τον σύστησε σαν το γιο του. Εισαγάγοντας λέει τον ιό, τον πρωτότοκό του στην οικουμένη, είπε, ομολόγησε, αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός στον οποίο ευηρεστήθη. Το είπε ο ίδιος ο Θεός αδελφοί. Και έρχονται όλοι οι άλλοι λαοί και λένε ότι και εμείς πιστεύουμε σε ένα Θεό αλλά δεν δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό. Δεν δεχόμαστε το πρόσωπο αυτό. Η αλήθεια έρχεται από την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα συστήσει Χριστό. Η Εκκλησία θα ομολογήσει Χριστό. Και το λέω με το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό το όνομα, να ξέρετε, θα πολεμηθεί ειδικά την περίοδο που θα είναι να έρθει ο Αντίχριστος και ο Κύριός μας για να κάνει τη βασιλεία του. Θα πολεμηθεί χαρακτηριστικά αυτό το όνομα. Και εμείς πρέπει να το κρατήσουμε. Πρέπει να διατηρήσουμε την πίστη στον Ιησού Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω αδελφοί. Γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού προέρχεται η σωτηρία. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία και δεν μπορεί κανένας να σωθεί ή μη μόνο δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Δεν πας με άλλο όνομα. Δεν υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανό δεδομένο δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Πρέπει να σωθώμεν. Να περάσουμε καλά, εδώ κάτω στη γη το καταλαβαίνω. Πολλοί μπορεί να μας πούνε, εγώ θα σας δώσω μια θεωρία με την οποία θα περάσετε πάρα πολύ καλά εδώ κάτω στη γη. Ναι, αλλά εμείς δεν θέλουμε να περάσουμε καλά εδώ κάτω στη γη. Εγώ θέλω να πάω στον ουρανό. Θέλω να μπω στην αιώνια ζωή. Θέλω να ζήσω με το Θεό. Δεν θέλω να μου πει ο Θεός κάποια στιγμή ποιος είσαι εσύ. Α, ήρθα. Ωραία, και ποιος είσαι? Νομίζω ότι γνωριζόμαστε. Από πού? Πίστευα κι εγώ σε έναν Θεό. Ωραία, να πας εκεί που πίστευες. Έτσι λέει. Υπάρχουν άνθρωποι που λέει που θα λένε Κύριε, Κύριε και θα τους πω δεν σας γνωρίζω. Φανταστείτε αυτούς που το λένε Κύριο, Κύριο, λέει δεν σας γνωρίζω. Πόσο οι υπόλοιποι που δεν γνωρίζουν τίποτα, αδελφοί. Και θέλω να σας διευκρινίσω λίγο τι εννοώ, για να καταλάβετε πώς δουλεύει ο Κύριος στους ανθρώπους αυτούς. Διαβάζω λίγο από την επιστολή προς Εφεσίους, σελίδα 1034. Διαβάζω από το κεφάλαιο Β, από το 10 εδάφιο. Θέλω λίγο να σας βάλω στο τι σημαίνει έθνη, τι σημαίνει κόσμος, τι σημαίνει μακριά από τις επαγγελίες. Δηλαδή τι λέει ο Απόστολος σαν αντίληψη, γιατί ξέρετε ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόντουσαν τα πράγματα τότε οι Απόστολοι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι το κήρυγμα που κάνανε αντίστοιχο. Δηλαδή ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι το Ευαγγέλιο είναι και ο τρόπος που θα το κηρύξεις. Ο τρόπος που το εμπιστεύεσαι το Ευαγγέλιο είναι ο τρόπος με τη, που θα σου δώσει την παρησία να το μεταδώσεις αυτό το Ευαγγέλιο. Αν λοιπόν έχεις καταλάβει σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι, δεν πιστεύω ότι ο Απόστολος Πέτρος λέγοντας «σώθητε από τις διαστραμμένες ταύτης γενεάς» δεν καταλάβανε τι έκανε αυτή η γενιά. Πολύ καλά καταλάβαινε. Καταλάβαινε τι διαστροφή είχε, καταλάβαινε που πηγαίνανε σε ναούς, τι κάνανε, που πηγαίνανε στα ειδωλόθητα, στα είδωλα, προσκυνάγανε ξένους θεούς, κάνανε λατρευτικές θυσίες, κάνανε τα πάντα ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς, που ήταν αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Και έρχεται τώρα ο άνθρωπος του Θεού, ο Απόστολος, ο οποίος γνώρισε ανεστημένο τον Ιησού Χριστό, και λέει σε αυτούς που τους μιλάει να σωθούνε από τη διεστραμμένη ταύτη γενιά. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν παραμείνεις μέσα σε αυτή τη γενιά και επηρεάζεσαι μέσα σε αυτή τη γενιά, θα σε διαστρέψει και δεν θα μπορέσεις να απολαύσεις τη σωτηρία σου. Άρα να γλιτώσεις πρώτα απ' όλα φεύγοντας μέσα από αυτούς, βγαίνοντας μέσα από εκείνο το στρατόπεδο, βγαίνοντας από την επιρροή του πνεύματος, του σκότους και του ψεύδους, γιατί αυτό είναι. Ο Θεός του κόσμου τούτου τυφλώνει το νου των ανθρώπων για να μην καταλάβουνε. Δηλαδή σου τα φέρνει έτσι ώστε να μην καταλάβεις τίποτα. Και τώρα ερχόμαστε και μιλάμε για τον Χριστό και σε κοιτάνε σαν κάτι περίεργο. Και άμα τους μιλήσεις για μαγεία, και άμα τους μιλήσεις για ταρό, και άμα τους μιλήσεις για άστρα, για αστρολογία, θα πετάξει η σκούφια τους. Τι ζώδιο είσαι? Αντί να σε ρωτήσει πιστεύεις στον Χριστό, όπως κάναμε παλιά, δόξα τω Θεώ, ο Κύριος να πεις δηλαδή κάτι για το Θεό, τι ζώδιο είσαι κατευθείαν? Τι οροσκόπο έχεις? Δεν σου λένε κάτι άλλο. Οι πιο απλοί. Και φτάνουμε μέχρι τα παιδιά μας, αδελφοί, που τα παιδάκια μας τώρα έχουν μεγαλώσει με όλα τα Mickey Mouse, με τις μαγείες και με τους διαβόλους. Δεν υπάρχει επιλογή τώρα πλέον στην καινούργια γενιά. Η μόνη επιλογή είναι εμείς που είμαστε μεγάλοι να τους μάθουμε για την αλήθεια και για τον Χριστό. Μόνο εμείς μπορούμε να τους περάσουμε την αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση στο σχολείο, στην κοινωνία, στους φίλους, στις παρέες να τους μιλήσουν για την αλήθεια και για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Τέλειωσε, τελειώσαν αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση, και όσο περνάει ο καιρός δεν υπάρχει περίπτωση να ακούγεται το όνομα του Ιησού Χριστού. Θα το αλλοιώσουνε. Και το αλλοιώνουνε, αδελφοί. Σταματάνε τα πάντα σταδιακά μέχρι να έρθει η ώρα να κλείσει όλη αυτή η ιστορία και να αναλάβει ο διάβολος με το παιδί του, τον ιό της απολίας, και με τον ψευδοπροφήτη, τον άλλον το δικό του, ο οποίος θα πλανήσει όλους τους ανθρώπους που είναι κάτω από τη δική του εξουσία. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι είναι όντως πλανημένοι. Γι' αυτό διαβάζω από το κεφάλαιο Β, επιστολή προς Εφεσίους, στο 10 εδάφιο θα το διαβάσω, γιατί λέει για μας. Διότι αυτού ποίημα ήμεθα, δηλαδή μας έφτιαξε ο Θεός, εμείς που είμαστε σωσμένοι με τη χάρη δια της πίστεως, δηλαδή πιστέψαμε στη χάρη του Ιησού Χριστού και σωθήκαμε. Είμαστε σωσμένοι, αυτή είναι η αλήθεια μας. Και δεν έγινε επειδή εμείς κάτι είχαμε, κάτι κάναμε, αλλά μας έσωσε ο Ιησούς Χριστός. Διότι λοιπόν αυτού ποίημα ήμεθα, μας έφτιαξε, μας δημιούργησε, μας επίησε, μας έπλασε κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, χτιστήκαμε, είμαστε η οικοδομή, είμαστε ο ναός, είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού, προσέργα καλά, γιατί μας έφτιαξε, γιατί πρέπει να δουλέψουμε και να δουλέψουμε ώστε να υπάρχει το αποτέλεσμα της σωτηρίας. Δεν μας έκανε φιλανθρωπικό οργανισμό. Δεν είμαστε από τις οργανώσεις που απλά δουλεύουν φιλανθρωπικά. Εμείς έχουμε ένα μεγαλύτερο σκοπό. Όχι ότι δεν θα γίνουν αυτά. Αυτά είναι η βάση του χριστιανού, αλλά ο σκοπός του χριστιανού είναι να μεταδώσει την αλήθεια της σωτηρίας. Δεν μπορείς απλά να δίνεις βοήθεια σε έναν άνθρωπο χωρίς να τον βοηθάς να σώσει την ψυχή του. Εγώ θέλω να είμαι καλός άνθρωπος. Okay. Μέχρι εκεί. Δεν πάμε παραπέρα. Η Εκκλησία πρέπει να πάει και λίγο παραπέρα. Πρέπει να σώσει τις ψυχές των ανθρώπων, να βοηθήσει. Και λέει, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά. Όταν λέει προετοίμασε ο Θεός, αδελφοί, κάνει την προετοιμασία. Σε βοηθάει να μπεις μέσα στο έργο. Σε βοηθάει όταν εσύ το θέλεις. Όταν εσύ έχεις ανοιχτή καρδιά. Όταν εσύ έχεις ανοιχτό μυαλό. Το λέω γιατί θα διαβάσουμε μια ιστορία που οι προϋποθέσεις αυτές που λέω ισχύουν. Ο Θεός προετοιμάζει και εσύ μπαίνεις μέσα σε αυτό το έργο και δουλεύεις. Και αυτή είναι η προετοιμασία και το έργο που μας έχει κάνει για να περπατήσουμε σε αυτά που μας έχει προετοιμάσει. Γι' αυτό λέει, θυμάστε ότι εσείς οι ποτέ εθνικοί κατά σάρκα, εθνικοί ποιοι ήτανε, ότι όταν ήμασταν στη σάρκα ήμασταν εθνικοί, στα έθνη. Εμείς είμαστε τα έθνη. Ότι εμείς ήμασταν μακριά από το Θεό. Άρα ήμασταν εθνικοί κατά σάρκα. Η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποιήτου εν της αρκή. Δηλαδή υπήρχε μια κόντρα όπου έλεγε ότι όποιος είναι Ισραηλίτης και έχει κάνει περιτομή θα μπει στη βασιλεία και όποιος δεν είναι Ισραηλίτης και είναι από τα έθνη, οι οποίοι είναι αμαρτωλοί, οι οποίοι είναι ευδελυροί, στους οποίους δεν μπορούμε ούτε καν να μιλήσουμε ούτε να πάμε στο σπίτι τους, αυτοί δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σωθούν. Δεν τους αγαπάει ο Θεός, μόνο εμάς αγαπάει. Και υπήρχε μια κόντρα ανάμεσα σε αυτούς. Σε αυτούς που είχαν την περιτομή, γιατί φανταστείτε ότι όποιος ήθελε να σωθεί έπρεπε να κάνει περιτομή, δεν ήταν προϋπόθεση να πάει στο ναό να κάνει θυσία μόνο. Έπρεπε να κάνει περιτομή, αδελφοί. Δεν επιτρεπόταν να είσαι προσήλυτος και να θες να είσαι με το Θεό αν δεν κάνεις περιτομή. Και οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζανε όλους όσους μπαίνανε στην πίστη να κάνουν περιτομή. Γι' αυτό και όταν ήρθαν οι χριστιανοί προσπαθήσανε να τους αναγκάσουνε να μπουν στην περιτομή και έκανε μια μάχη πνευματική ο Απόστολος Παύλος και βγήκε το αποτέλεσμα μετά τη σύνοδο το οποίο έλεγε ότι δεν χρειάζεται περιτομή αλλά θα σωθούμε με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Και εμείς ήμασταν λοιπόν στα έθνη, είχαμε ακροβιστία και εκείνο τον καιρό, ότι είστε εν το καιρό εκείνο, όταν ήμασταν μακριά από την επαγγελία του λαού Ισραήλ, εκείνο τον καιρό χωρίς Χριστό. Βλέπετε ο Απόστολος Παύλος πώς το εστιάζει. Δεν λέει χωρίς Θεό. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να είχαν θεούς, να πιστεύανε σε θεούς. Να είχαν το δικό τους Θεό. Υπήρχε τότε ο Βάλ, υπήρχε ο Μολόχ, υπήρχε η Αστάρτη, υπήρχε ο Απόλλωνας, υπήρχε ο Δίας, υπήρχε ο Κρόνος, υπήρχαν ο Βράχμα, υπήρχε ο Βισνού, υπήρχαν όλοι. Όλοι θεοί υπήρχαν. Αλλά ήταν χωρίς Χριστό. Αυτή είναι η αλήθεια της Εκκλησίας, αδελφοί. Ότι πρέπει να μεταδώσει Χριστό. Δεν μεταδίδει Θεό απλά. Μεταδίδει Χριστό. Ήσασταν χωρίς Χριστό. Αυτό ο Παύλος το είχε σαν προμετωπίδιο. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο, μη μου μιλάτε για τίποτα άλλο, παρά μόνο για Ιησού Χριστό και τούτο εσταυρωμένο. Και το είπε στα τελευταία του ο Παύλος όταν κατάλαβε πόσο σημαντικό είναι αυτό το όνομα και αυτό το πρόσωπο μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι που είναι έξω από την επαγγελία είναι χωρίς Χριστό. Γι' αυτό η Εκκλησία πρέπει να μεταδώσει Χριστό. Πρέπει να μιλήσει για το Χριστό. Πρέπει να ονομάσει το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί να γίνει κάπως αλλιώς. Η σωτηρία προέρχεται δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού, όχι μόνο του Θεού. Η Εκκλησία πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να δοξάζουμε τον Χριστό, πρέπει να μιλάμε για τον Χριστό, πρέπει να αναφερόμεθα στον Χριστό και πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει μια διαφορά σοβαρή ανάμεσα σε αυτούς που είναι χριστιανοί και σε αυτούς που δεν είναι χριστιανοί. Και λέει, τότε που ήσασταν στα έθνη, ήσασταν χωρίς Χριστού, απειλωτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ, δηλαδή ήσασταν μακριά από την επαγγελία, η οποία έλεγε ότι θα έρθει ο Μεσσίας, θα έρθει ο Κεχρισμένος, θα έρθει ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός. Θα μου πεις, τον πιστέψαν αυτοί? Όχι, δεν τον δεχτήκαν ούτε αυτοί. Ποιοι τον δεχτήκανε? Μια μικρή ομάδα. 500 και επέκεινα, αυτοί ήτανε. Καμιά 500 άνθρωποι. Από εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν δεχτήκανε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτοί οι 500 και επέκεινα κάνανε τρομερή δουλειά, αδελφοί. Όσοι προσπαθήσανε να μείνουν πιστοί στο όνομα του Ιησού Χριστού και στην πίστη της σωτηρίας διαμέσου του Ιησού Χριστού, κάνανε φοβερή δουλειά. Φτάσαμε μέχρι σε εμάς η πίστη αυτή. Έφτασε μέχρι σε εμάς. Κρατάμε το Ευαγγέλιο. Παίρνουμε Πνεύμα Άγιο. Πιστεύουμε στον Χριστό. Έφτασε και ευχαριστούμε αυτούς τους ανθρώπους που κάνανε προσπάθεια. 120 άτομα ήταν πάνω στο Ανώγιο και περιμένανε για να πάρουν Πνεύμα Άγιο. Και επειδή αυτοί οι 120 μείνανε πιστοί και περιμένανε, μπορέσαμε κι εμείς τώρα το 2000 τόσο, εγώ το 2000, το 1987 πήρα Πνεύμα Άγιο, αρχές, αν το θυμάμαι σωστά, κάτσα να δω, να σας πω την ημερομηνία. Το βάφτισμα εγώ το έκανα στο νερό στις 12 Μαΐου του 86 και 21 Δεκεμβρίου του 86 βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο. Αυτό ήταν το ημερομηνία μου. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που μείνανε πιστοί. Λίγοι άνθρωποι. 120. Σου λέει, εγώ θα μείνω. Μου είπε ο Κύριος να μείνω, θα μείνω. Αδελφοί, πρέπει να πάρουμε απόφαση να μείνουμε. Δεν έχει να κάνει με το λίγους ή πολλούς. Ο Κύριος μπορεί με 120 να σώσει εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι η δουλειά του Θεού αυτή. Και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Πρέπει να μείνουμε και εμείς πιστοί σε αυτό το θέμα. Και να σωθούν όσο μπορούμε περισσότεροι. Ο καθένας από τη δική του πλευρά. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος γύρω είναι απολαιοτριωμένος από την πολιτεία, λέει, του Ισραήλ. Η πολιτεία του Ισραήλ τότε ήταν ο λαός του Θεού. Και ξένοι δεν ξέρουν τίποτα. Ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας. Δηλαδή δεν ήταν μέσα στη Διαθήκη. Δεν υπήρχε το όνομά τους γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Δεν υπήρχε πουθενά. Ο Μωυσής ήξερε ότι το όνομά του ήταν στο βιβλίο της ζωής. Ήταν σίγουρος. Γιατί είχε κάνει την περιτομή, είχε κάνει τις θυσίες, προσευχόταν στο Θεό, γνώριζε το Θεό. Και ξέρετε, με παρησία τι του είπε κάποια στιγμή του Κυρίου? Να με σβήσεις, του λέει, από το βιβλίο της ζωής. Και η απάντηση του Θεού ποια ήτανε? Όχι, δεν σε σβήνει. Θέλετε να φτάνουμε σε αυτό το σημείο να του λέμε σβήσε μας και να μας λέει όχι, δεν σε σβήνω? Μην φτάσουμε στο σημείο να λέει θα σε σβήσω το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής και να τον παρακαλάμε εμείς να μην μας σβήνει. Να φτάσουμε στο σημείο που έκανε ο Μωυσής, σβήσε με, και να του λέει ο Θεός δεν σε σβήνω. Δεν θα σου σβήσω το όνομά σου, θα ανοίξω το βιβλίο και θα βρω το όνομά σου γραμμένο μέσα, γιατί η προσπάθειά σου έχει γίνει μέχρι το τέλος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει, η διαθήκη της επαγγελίας δεν ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίδα μη έχοντες, δεν είχαν ελπίδα. Δεν είχαν Χριστό, δεν ήταν μέσα στις διαθήκες, δεν είχαν ελπίδα. Και ενώ ήτανε στον κόσμο χωρίς Θεό, δεν είχανε Θεό. Εξήγησε ο Ιησούς Χριστός. Το εξήγησε. Αν κάποιος δεν περάσει μέσα από μένα, δεν πιστεύει ούτε τον πατέρα. Ήταν ξεκάθαρος. Αν δεν πιστέψετε εμένα που με έστειλε ο πατέρας, δεν πιστεύετε ούτε τον πατέρα. Άρα λοιπόν όσοι λέγανε πιστεύω στο Θεό και δεν πιστεύω στον Ιησού Χριστό, λέγανε ψέματα. Κοροϊδεύανε τον εαυτό τους, κοροϊδεύανε τους ανθρώπους. Συστήνανε θεούς οι οποίοι δεν ήταν θεοί. Συστήνανε θρησκείες και δοξασίες που δεν ήταν αληθινές, ήταν ψέματα. Χωρίς Θεό, ήτανε χωρίς Θεό, γιατί δεν είχαν τον Ιησού Χριστό. Τώρα όμως, πότε τώρα, τώρα που ήρθαμε εμείς, οι χριστιανοί, οι απόστολοι, οι πιστοί, δια του Ιησού Χριστού, εσείς που ήσασταν μακριά, γίνατε κοντινοί πλησίον, με τι, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Άρα λοιπόν τώρα, αφού μπορέσαμε εμείς και σας πλησιάσαμε, εσείς που ήσασταν από τα έθνη, γι' αυτό μιλάει για εθνικούς, αυτός είναι ο κοσμικός τα λέγαμε, ο εθνικός, ο άνθρωπος που είναι στον κόσμο. Ξέρετε, πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουμε μερικές φορές τι σημαίνει κοσμικός και τι σημαίνει σαρκικός, γιατί είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Κοσμικός είναι ο άνθρωπος που δεν έχει Χριστό, δεν έχει επαγγελία, δεν έχει Θεό, δεν έχει σωτηρία, δεν έχει τίποτα. Σαρκικός είναι αυτός που ενώ τα έχει, τα έχασε λόγω της σάρκας του, της επιθυμίας του, λόγω της αμαρτίας του. Ο σαρκικός δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επανέλθει. Από σαρκικός θα μπορεί να γίνει πνευματικός. Ο κοσμικός όμως, ο οποίος έχασε το Χριστό, έχασε την επαγγελία, έχασε το Θεό στη ζωή του, δεν επανέρχεται. Δεν μπορεί να επιστρέψει. Δεν μπορεί να ξανασταυρώσει τον Υιό του Θεού και να ξαναμπεί μέσα στη σωτηρία. Έχει φύγει από εκεί. Και γι' αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όσοι είναι εκτός έχουν μεγάλο κίνδυνο να γίνουν κοσμικοί. Δηλαδή να μπουν στη μορφή του κόσμου που χάνει τη σωτηρία και χάνει τις διαθήκες. Η προσπάθεια λοιπόν της Εκκλησίας, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι με τη βοήθεια του Θεού, τα έργα που προετοίμασε ο Θεός, να περιπατήσουμε σε αυτά. Και ερχόμαστε λίγο στη σελίδα 971. Θα σας διαβάσω λίγο 2-3 σημεία στην ιστορία αυτή που διαβάζουμε, για να καταλάβετε τι σημαίνει προετοιμάζει ο Θεός, δουλεύει ο χριστιανός. Προετοιμάζει ο Θεός, υπηρετεί ο χριστιανός. Θες να σε καλέσει ο Κύριος να κάνεις κάτι για αυτόν? Κάτι να κάνεις. Ξέρετε, εάν το κάνετε, αυτό που θα σας πω τώρα, να του πείτε: Κύριε, θέλω να κάνω πράγματα για σένα. Ό,τι μου πεις θα το κάνω. Χωρίς αντιρρήσεις, χωρίς ενδιασμούς, χωρίς πρόβλημα. Να ξέρετε ότι ο Κύριος μέσα σε λίγο διάστημα θα έρθει και θα σας πει κάνε μου αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ ένα πράγμα καταλαβαίνω. Ότι αποφεύγουμε λόγω των δικών μας αδυναμιών να του πούμε πες μας τι να κάνουμε. Πες μας τι να κάνουμε. Δεν πάμε να του πούμε. Γιατί ξέρουμε ότι αν του πούμε πες μας τι να κάνουμε, θα μας πει. Αυτός προετοιμάζει τα έργα, αυτός μας κατευθύνει, αυτός μας λέει, τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ μια φορά το δοκιμάζω και πετυχαίνει. Όποτε του λέω πες μου τι πρέπει να κάνω, παίρνω ένα τηλεφώνημα, θα έρθεις εδώ. Ναι. Θα μας κάνεις αυτό, ναι. Θα πας εκεί, ναι. Αν του το πω. Αν δεν του το πω και του πω Κύριε, δεν θέλω, μη με βάλεις, δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται. Ενώ άμα του πεις θέλω να κάνω κάτι, σου δίνει και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ξέρετε πώς το κανονίζει, κατά την ικανότητα. Δεν θα σου βάλει κάτι παραπάνω, αλλά κατά την ικανότητα του καθενός έρχεται ο Κύριος και λέει κάνε μου αυτό, σε παρακαλώ, κάνε μου εκείνο. Είναι τόσο μεγάλο το έργο που γι' αυτό είπε στους μαθητές, σηκώσατε το κεφάλι σας λέει και δείτε τα χωράφια ότι είναι έτοιμα προστερισμό. Να ξέρετε ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά και να παρακαλέσετε τον πατέρα του θερισμού να σηκώσει εργάτες στο θερισμό αυτού. Δηλαδή δεν θα μπορέσετε να την κάνετε μόνοι σας, θα χρειαστείτε βοήθεια και θα παρακαλάτε να σας στείλει βοήθεια. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το έργο των χιλιάδων, των εκατομμυρίων, των ανθρώπων που θέλουν να σωθούν με μία μόνη προσωπικότητα. Αλλά θα πρέπει να γίνει με ομάδες ανθρώπων. Και γι' αυτό πρέπει να παρακαλούμε το Θεό, ο Θεός να διεγείρει και εμάς πρώτα απ' όλα, αλλά να διεγείρει και άλλους, ώστε σαν ομάδα, σαν σώμα να μπορούμε να δουλεύουμε τα πράγματα του Θεού, να προσευχόμαστε για όλους τους εργάτες και τους χριστιανούς, αδελφοί. Πιστές, πιστούς, οι οποίοι υπηρετούν και εργάζονται, και να ευχαριστούμε το Θεό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε για τον Ιησού Χριστό και δοξάζουν και υψώνουν το όνομα του Κυρίου. Και να ξέρετε, αυτό που κάνει ο Κύριος είναι έργο αγαθό. Στις Πράξεις των Αποστόλων 971 σελίδα, στο κεφάλαιο Ι, μιλάει για τον Κορνήλιο, εθνικός. Καλός άνθρωπος. Του λείπουνε πολλά. Έχει κάτι, δεν τα έχει όλα. Το βλέπει ο Θεός. Βεβαίως το βλέπει. Οι προσευχές και οι λαιμοσύνες φτάσανε στην παρουσία του Θεού. Τις είδε. Τις εκτίμησε. Και επειδή εκτίμησε την προσπάθεια, θέλησε να τον βοηθήσει. Και τι κάνει? Στέλνει έναν άγγελο δικό του και του λέει, πήγαινε και πες του, αυτού του ανθρώπου που είναι από τα έθνη, ότι ήρθε η ώρα να γνωρίσει. Γιατί αν δεν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός, δεν θα ασχολιόταν με τον Κορνήλιο καθόλου. Είχε ασχοληθεί πριν 3 χρόνια? Όχι. Είχε ασχοληθεί νωρίτερα? Όχι. Δεν είχε ασχοληθεί. Δεν έκανε ελεημοσύνες, δεν έκανε προσευχές ο Κορνήλιος? Έκανε. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα. Για τον καθένα είναι η ώρα. Και τώρα είναι η ώρα των εθνών. Τώρα πρέπει να πιστέψουν τα έθνη, να επιστρέψουν τα έθνη, να γνωρίσουν τον Θεό, να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Και ποιος θα τους μιλήσει για τον Ιησού Χριστό? Οι άνθρωποι που ξέρουν. Αυτό έλεγε ο Πέτρος, αυτό έλεγε ο Ιωάννης. Εμείς είμαστε, λέει, οι μάρτυρες που θα μαρτυρήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος. Δεν έχει άλλους. Σε λίγους, λέει, φανερώθηκε. Δεν φανερώθηκε σε όλους. Δεν φανερώθηκε σε όλο το λαό. Φανερώθηκε σε λίγους. Αυτοί οι λίγοι έχουν το βάρος και την ευθύνη της σωτηρίας χιλιάδων ψυχών. Κι όμως, και αν επιτρέψουν στο Θεό, γιατί θέλει να επιτρέψει στο Θεό να σε χρησιμοποιήσει, ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει για χιλιάδες ανθρώπους για σωτηρία. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο Θεός μαζί σου. Ένας άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει χιλιάδες, αδελφοί, να το ξέρετε. Και μπορεί να γίνει με ένα θαυμαστό τρόπο. Ο Ιωνάς, ξέρετε πώς τους έσωσε μέσα σε λίγες μέρες? Που δεν το έκανε κανένας. 120.000. Βοήθησε 120.000. Παρόλη την αντίρρηση, παρόλη τις αγγυλώσεις, παρόλο τον κακό του χαρακτήρα, παρόλη τη δυσκολία στον τρόπο που σκέψεις, ο Θεός επέμεινε. Θέλω να κάνεις αυτό που θα σου πω. Δεν το κάνω. Θέλω να κάνεις αυτό που θα σου πω. Δεν το κάνω. Πώς θα σωθούν αν κάποιος δεν κηρύξει? Και πώς θα κηρύξει αν δεν αποσταλεί? Αλλά πώς θα αποσταλεί αν δεν θέλει να αποσταλεί? Δηλαδή αν λέει δεν μπορώ, δεν θέλω να πάω. Και έρχεται ο Θεός την ώρα της προσευχής στον Πέτρο και του λέει: Πέτρο, κατεβάζει ένα σεντόνι με όλα τα ζώα, τα κάθαρτα, και του λέει: Σφάξε και φάε. Όχι, λέει, Κύριε, δεν σφάζω. Πέτρο, σφάξε και φάε. Όχι, δεν σφάζω. Πέτρο, σφάξε και φάε. Γιατί όσα εγώ καθάρισα, εσύ μίλαγε για βέβυλα. Και τότε συνειδητοποιεί ότι κάτι αλλάζει. Κάτι έχει αλλάξει. Κάτι θέλει ο Θεός από αυτόν. Και τι θέλει ο Θεός από αυτόν? Να ακούει τη φωνή του και να δέχεται την οδηγία του. Το Πνεύμα το Άγιο του είπε ότι θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι, δεν θα διστάσεις, θα πας μαζί τους και θα σου πω εγώ τι θα πεις. Και όταν μπήκε μέσα στο σπίτι αυτού του ανθρώπου, ήταν όλα έτοιμα. Τα είχε κανονίσει ο Θεός. Είχε στείλει τον άγγελό του, είχε φωνάξει τους συγγενείς, τους είχε βάλει μέσα στην καρδιά, είχαν έρθει μέσα στο σπίτι. Τα είχε ετοιμάσει όλα. Δεν έκανε συνάθρηση ο Πέτρος και δεν κούνησε το δαχτυλάκι του. Ξέρετε τι μπήκε μέσα στο σπίτι με τόσους ανθρώπους εκεί πέρα να τον περιμένουν σαν Θεό και τον προσκυνήσανε κιόλας. Και λέει: Τι γονατίζεις, τι με προσκυνάς εμένα, δεν είμαι εγώ ο Θεός? Να ξέρετε, λέει, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης. Πότε το έμαθες, Πέτρο, αυτό? Τώρα πριν λίγο. Τώρα το κατάλαβα κι εγώ. Ότι ο Θεός θέλει να σωθούν ακόμα και οι εθνικοί, και εσείς να σωθείτε. Και αρχίζει και τους μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Και στην ώρα που τους μιλάει, βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Δεν είναι φοβερό? Γιατί ο Θεός το ήθελε. Ο Θεός το επιδίωξε. Ο Θεός το προετοίμασε. Ο Θεός το έκανε και θέλει εσένα να το εκτελέσεις. Σου λέει, εγώ θα προετοιμάσω και θέλω να πας εσύ να κάνεις τη δουλειά. Να πάρεις εσύ το μισθό. Εσύ θα πάρεις το μισθό. Εγώ θα σου κάνω την προετοιμασία, άλλος θα σπείρει, άλλος θα ποτίσει, ο Θεός θα αυξήσει, αλλά είναι άλλοι, λέει, που κοπιάσανε, εσείς θα αφαιρήσετε στον κόπο αυτών. Εγώ θα σε στείλω να πάρεις καρπό. Έτσι, τσάμπα. Στο χαρίζω, άντε. Και ξέρετε τι είναι να έρθεις με χειρόβολα μπροστά στον Κύριο και να του πεις, Κύριε, έχω φέρει μερικά χειρόβολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με αξίωσες να σώσω 5 ψυχές, 10 ψυχές, 15 ψυχές και να τους φέρω στον Κύριο, στον Ιησού Χριστό και να μπουν μες στη Βασιλεία. Και να μπουν και αυτοί μαζί σου και να δοξάζουν τον Κύριο και να σε κοιτάνε, εσύ μας μίλησες. Ξέρετε τι φοβερό είναι. Εσύ μας μίλησες. Και έρχεται το έργο αυτό να δείξει πραγματικά ότι ο Θεός κάνει την προετοιμασία και ο Θεός στέλνει τους δικούς του ανθρώπους και μάλιστα με τη λογική ότι ο άνθρωπος ο δικός του δεν θέλει. Έχει αντιρρήσεις. Δεν μπορεί. Όμως υπάρχει και ο άλλος. Ο ένας είναι ο Πέτρος και ο άλλος είναι ο Παύλος. Και θέλω να το κλείσω και με αυτό. Γιατί και οι δύο δουλέψανε στα έθνη. Να ξέρετε ότι και ο Ιωάννης δούλεψε στα έθνη. Ο Ιωάννης δούλεψε στην Ασία. Ήταν από αυτούς που είχαν δουλέψει εκεί τις εκκλησίες της Ασίας. Είχε κάνει το έργο. Είχε υπηρετήσει. Είχε βοηθήσει. Και γι' αυτό και ο Παύλος, όταν θέλησε να πάει προς την Ασία, το Πνεύμα το Άγιο, λέει, τον εμπόδισε. Γιατί ο Θεός κανονίζει σε ποιο χωράφι θα δουλέψεις. Δηλαδή δεν βάζει τον έναν μέσα στη δουλειά του αλλού. Ο καθένας έχει το δικό του τομέα, ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι και δεν μπλέκονται τα έργα μεταξύ τους. Α, έχω δώσει, κατά λάθος έδωσα το ίδιο χωράφι με τον Παύλο, το έδωσα και στον Πέτρο. Συγγνώμη παιδιά, δεν ήθελα να σας φέρω σε δύσκολη θέση, μην τσακωθείτε, θα σας δώσω κάτι άλλο. Όχι, δεν κάνει αυτά ο Θεός. Είναι το αφεντικό, ο Κύριος, ο βασιλιάς, ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει πώς πρέπει να μοιράσει τον καθένα και ο καθένας έχει τη θέση του. Αυτό είπε στον Πέτρο. Εάν εγώ θέλω αυτό να μένει, εσένα τι σε νοιάζει? Εγώ έχω μια δουλειά γι' αυτό. Και έχω μια δουλειά και μαζί σου. Εσένα τι σε νοιάζει, τι θα κάνει ο άλλος? Κοίτα να κάνεις εσύ αυτό που θέλεις, που σου έχω πει εγώ, και θα κανονίσω εγώ με τον άλλον τι θα κάνει. Γιατί ο κάθε δούλος έμπροσθεν του Κυρίου αυτού ίσταται υπίπτη. Μην εμπλέκεσαι. Εγώ, λέει, δεν κτίζω σε ξένο θεμέλιο. Δεν χώνομαι στις δουλειές του αλλού. Έτσι έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Δεν θέλω να δουλεύω σε άλλα θεμέλια. Θα κάνω το δικό μου, το έργο το δικό μου. Το έκανε ο Παύλος, βεβαίως. Γιατί αποφάσισε να πάει κατευθείαν στα έθνη. Βέβαια πήγε μέσα από τις συναγωγές. Αυτός ήταν ο δρόμος του ιδίωδός του. Αλλά επειδή επέτρεψε ο Θεός μέσα στις συναγωγές να υπάρχουν εθνικοί, τι έγινε? Έρχεται στη σελίδα 976 της Πράξης ο Παύλος και κάνει μια στροφή. Κάνει μια στροφή. Και τη στροφή αυτή δεν θα την έκανε εάν δεν ήταν οι συνθήκες όριμες. Εάν δεν του φτιάχνανε την καρδιά οι καταστάσεις. Ήρθε η ώρα του. Αδελφοί, ο καθένας από εμάς έχει την ώρα του. Έχεις την ώρα σου, έχω την ώρα μου, έχει την ώρα του ο καθένας. Και όταν θα έρθει η ώρα και φτιαχτούν οι συνθήκες και σφυριλατηθεί η καρδιά μας και σφυριλατηθεί το μυαλό μας, θα έρθει ο Θεός και θα σου πει, κάνε αυτό. Και θα είσαι έτοιμος να το κάνεις. Γιατί θα είναι η καρδιά σου έτσι φτιαγμένη, ώστε να μπορέσεις να το κάνεις σωστά, με παρησία, με γνώση και να φέρεις αποτέλεσμα ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Κυρία μας, φέρε μας αυτή την ώρα γρηγορότερα. Βοήθησέ μας να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που εσύ θέλεις. Γιατί την προετοιμασία ήδη την κάνει. Ξέρετε τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Είναι, λέει, έξωθεν του στρατοπέδου και δουλεύει. Κάνει την προετοιμασία. Και όταν βγούμε, σου λέει, εγώ έκανα μια δουλίτσα με αυτόν. Πήγαινε να κάνεις. Το είδα εγώ, το ζω, αδελφέ. Το είδα. Το είδα και αυτές τις μέρες. Και καταλαβαίνω τι σημαίνει να έχει κάνει μια προετοιμασία ο Θεός και κάποια στιγμή να πας και να φέρεις το όνομα του Κυρίου. Και λέει, την προετοιμασία την έκανε μέσα από τις συναγωγές ο Θεός στους ανθρώπους αυτούς. Όμως δεν γνωρίζανε Χριστό. Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας μαζί με τον Βαρνάβα. Ο λόγος του Ιησού Χριστού, τον Ιησού Χριστό Κύριε ήταν. Αλλά επειδή απορρίπτετε αυτόν, δηλαδή δεν τον θέλετε και δεν κρίνετε τον εαυτό σας άξιο της αιωνίου ζωής, σαν να τους λέει ότι αν μείνετε εκεί δεν πρόκειται να μπείτε στην αιώνια ζωή. Στο ξεκαθάρισε. Ήταν σκληρός ο λόγος. Ήταν αληθινός, αλλά σκληρός. Γιατί ήξερε ο Παύλος ότι όποιος δεν πιστέψει στο Χριστό θα χαθεί. Και πάει σε μια συναγωγή και τους λέει, εάν δεν πιστέψετε στο Χριστό, δεν πρόκειται να μπείτε στην αιώνια ζωή, ό,τι και να κάνετε, όσες συναγωγές και να ανοίξετε. Έχει πάρει τα κλειδιά από εσάς και τα έχει δώσει σε εμάς. Έχει πάρει το στήριγμα από εσάς και το έχει δώσει στην Εκκλησία. Δεν το έχετε εσείς τώρα πλέον. Αν θέλετε να σωθείτε, πρέπει να έρθετε στο Χριστό κι εσείς. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εγώ προσεύχομαι για τη συγγένειά μου, για τους γνωστούς μου, τους συγγενείς μου να σωθούν. Γιατί κατάλαβε ότι όσοι δεν πιστέψαν στο Χριστό δεν σώζονται. Ό,τι και να κάνουν και περιτομή να έχουν κάνει. Δεν σώζονται. Και τους ενημερώνει ότι εσείς αποφασίζετε ότι δεν είστε άξιοι για την αιώνια ζωή. Άρα εμείς, αφού δεν θέλετε να σας μιλήσουμε, στρεφόμεθα εις τα έθνη. Κάνουν μια στροφή τώρα. Παίρνουν μια απόφαση. Και την παίρνουν την απόφαση στηριζόμενοι πάνω στο Λόγο του Θεού. Ναι μεν εκείνη την ώρα φτιάχτηκε η καρδιά τους, αλλά υπήρχε η βάση στην οποία μπορούσαν να στηριχτούν και την βάλανε μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, διότι ούτω προσέταξε ημάς ο Κύριος λέγον ημάς. Δηλαδή αυτό το η προφητεία είναι για σένα Παύλο και για τον Βαρνάβα, για σας είναι. Και λέει ο Παύλος, για μένα είναι, το είπε σε μένα. Μα δεν το είπε σε σένα. Ναι, αλλά το καταλαβαίνω ότι για μένα είναι. Και λέει, μας προσέταξε ο Κύριος και μας είπε, σε έθεσα φως των εθνών για να είσαι προσωτηρία έως εσχάτου της γης. Κατάλαβε ο Παύλος τον προορισμό του, ότι είναι ο Απόστολος των εθνών. Και μόλις το κατάλαβε, ήθελε να δοξάσει τη διακονία του. Με έκανε Απόστολο των Εθνών, με έκανε Απόστολο των Εθνών. Εμένα το μικρότερο, το χειρότερο, το πιο αμαρτωλό, με έκανε Απόστολο των Εθνών. Και το έλεγε συνέχεια. Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Σου λέει, εκεί που ήμουν ένα τίποτα, με πήρε ο Θεός και με έκανε Απόστολο των Εθνών. Πω, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και στηρίζεται πάνω στα εδάφια που λέει, σε έθεσα φως των εθνών, εσένα, εμένα. Με είχες προγνωρίσει, με είχε προγνωρίσει. Τώρα κατάλαβα ότι με είχε προγνωρίσει ο Θεός. Σε έχει προγνωρίσει ο Θεός. Σε έχει προγνωρίσει ο Θεός. Ξέρει τι μπορείς να κάνεις. Σε ξέρει από την κοιλιά της μάνας σου. Ξέρει τι μπορείς να κάνεις. Ξέρει τι θα κάνεις. Ξέρει τι έργο θα φέρεις. Ξέρει πώς θα κινηθείς. Τα ξέρει όλα ο Θεός. Σε έθεσα, σε έβαλα να κάνεις αυτό. Μα εγώ δεν το ήξερα. Τι σε νοιάζει. Και που δεν το ήξερες, το έμαθες τώρα. Όταν το μάθεις, τότε το καταλαβαίνεις και τότε δοξάζεις το Θεό, γιατί ό,τι έχει σχεδιάσει ο Θεός για μας είναι ευλογημένο. Και μόλις ακούσανε τα έθνη την ομολογία αυτή του Παύλου, χαρήκανε και δοξάζανε, λέει, το Λόγο του Κυρίου. Εδέξαντο είναι το κείμενο, δηλαδή δεχτήκανε το Λόγο του Κυρίου. Το Λόγο του Κυρίου σημαίνει το Λόγο του Ιησού Χριστού. Δεχτήκανε το Λόγο του Ιησού Χριστού, ότι ο Κύριος σώζει. Και πίστευσαν όσοι ήσαν τεταγμένοι, ορισμένοι δια την αιώνια ζωή. Και πιστέψανε όσοι θέλανε την αιώνια ζωή. Αδελφοί, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν την αιώνια ζωή. Τη θέλουν. Και είναι κρίμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να την απολαύσουν αυτή την αιώνια ζωή. Εμείς το καταλάβαμε πώς. Μόνο δια του Ιησού Χριστού. Το όνομα του Ιησού Χριστού σώζει. Εάν κάποιος πιστέψει και ομολογήσει και πει το όνομα του Ιησού Χριστού και επικαλεστεί, θα σωθεί. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Αμήν.